Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
МЗС Беларусі заявляе пра крызіс амерыканскай дзяржаўнасці. Дмітрый Вус падаў у цэнтр выбаркам дакументы дзеля зменаў у выбарчым кодэксе. У Канах сусветная прэм'ера ў тумані паводле аповесці Васіля Быкава. Фінал Еўрабачання пройдзе без беларусаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Першы замежны візыт пасля заступлення на пасаду прэзідэнта Расіі Уладзімір Пуцін нанясе ў Беларусь, пацвердзіла сёння прэсавая служба Крамля. Візыт адбудзецца з 31 траўня па 1 чэрвеня. Дамоўленасць аб візіце была дасягнутая ў ходзе гутаркі кіраўніка расійскай дзяржавы з Александрам Лукашэнкам, які 15 траўня ў Маскве браў удзел у юбілейнай сесіі Рады калектыўнай бяспекі краін АДКБ і нефармальным саміце СНД. Амбасадар Беларусі ў Расіі Андрэй Кабякоў заявіў, што візіт Уладзіміра Пуціна надасць новы імпульс адносінам дзвюх краін. Раней была інфармацыя, што з першым візітам Пуцін наведае Казахстан, але яна не пацвердзілася. Працягваем навіны. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі паведаміла, што яго эксперты выявілі на адным з іранскіх ядзерных аб'ектаў сляды урану, узбагачанага да ўзроўню 27%. Раней афіцыйны Тэгеран заяўляў, што ўзровень узбагачэння урану на яго прадпрыемствах не перавышае 20%. Назіранне экспертаў МАГАТЭ зроблена на ядзерным аб'екце, размешчаным ля гораду Кум. Іранскі бок тлумачыць павышаны ўзровень узбагачэння тэхнічнай памылкай, якая нібыта не залежала ад аператара ўстаноўкі. Як паведамляюць заходнія агенцтвы, МАГАТЭ запытала ў іранскага боку дадатковыя тлумачэнні. Працягваем на медны. У Егіпце ідзе падлік галасоў, пададзеных падчас двухдзённых прэзідэнцкіх выбараў, першых пасля леташняй адстаўкі Хосні Мубарака. Афіцыйныя вынікі, як чакаецца, будуць абвешчаныя ў аўторак. Сёння прадстаўнікі руху «Браты мусульмане» заявілі на прэсавай канферэнцыі, што найбольшую колькасць галасоў набірае кандыдат ад звязназанай з рухам партыі «Свабода і справядлівасць» Мухамад Мурсі. Гэтая выснова грунтуецца на выніках, атрыманых на 200 выбарчых участкаў з 13 тысяч. Мясцовыя тэлеканалы, спасылаючыся на дадзеныя экзітполаў, таксама прадказваюць Мухамаду Мурсі выхад у другі тур. На думку назіральнікаў, малаверагодна, што хтосьці з 13 кандыдатаў, якія ўдзельнічалі ў выбарах, набярэ больш за 50% галасоў. Найбольшыя шанцы выйсці ў другі тур, прызначаны на 16-17 чэрвеня, маюць апрача Мурсі былы прэм'ер ва ўрадзе Мубарака Ахмад Шафік, былы кіраўнік Лігі арабскіх дзяржаў Амр Муса і Абдаль Манем Абуль Футух, незалежны кандыдат, які прытрымліваецца ісламісцкіх поглядаў. Група сенатараў Злучаных Штатаў рэкамендавала ў чацвер скараціць фінансавую падтрымку Ісламабаду на знак пратэсту супраць прысуду пакістанскаму доктару, які дапамог амерыканскім вайскоўцам знайсці лідара Аль-Каіды Усаму Бін Ладена. Калі рашэнне кангрэсменаў набудзе моц, Пакістан недаатрымае агулам 33 мільёны даляраў па мільёну даляраў за кожны год зняволення Шакіля Афрыды. Дзярсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, каментуючы сітуацыю, назвала вынесены Афрыды вердыкт несправядлівым і неапраўданым. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць.